Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τον 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Αν τύχε να δείτε ποτέ κάποιο ιταλικό πολεμικό έργο, την ώρα που το πυροβολικό είναι έτοιμο πλέον, ο διοικητής του ουλαμού σηκώνει το αριστερό του χέρι και φωνάζει «Μπατερία φόκο». Μπαμπού μετά φεύγουν τα βλήματα και πάνε στο γάμο του Καραγκιόζη, διότι όπως λέει και ο φίλος μου Δ.Π. Γιαλούν Καναβώνε, ο ιταλικός στρατός βρίσκει πάντα έναν ιδιαίτερο τρόπο να χάνεται στα βουνά μαζί με τον εξοπλισμό του. Αυτό το μπατερία όμως, δεν σας θυμίζει κάτι? Τι σας θυμίζει? Την μπαταρία σας θυμίζει. Και γιατί εμείς να αποκαλούμε την μπατερία μπαταρία? Στα ιταλικά, μπατερία είναι η συστοιχία. Από εκεί πήραμε και εμείς τη λέξη. Διότι πολύ απλά, η φοβερή αυτή ανακάλυψη που άλλαξε τις ζωές των ανθρώπων πριν από αιώνες, συστοιχία είναι. Και μάλιστα κάνει και αυτή μπουμ, απλώς δεν ακούγεται. Για σκεφτείτε πόσα καλοκαίρια θα πήγαιναν στράφοι στο κάμπινγκ ή στο εξοχικό στα χρόνια που η ΔΕΗ δεν είχε φτάσει στην περιοχή. Πόσα μάτς θα χάναμε στο ραδιοφωνάκι τις Κυριακές που η μαμά είχε πιάσει παραμάσχαλα το μεγάλο ραδιόφωνο του ρεύματος. Πόσες εκπομπές μουσικές θα είχαμε χάσει πολύ μετά τα μεσάνυχτα όταν δεν μας άφηναν να μείνουμε με το φως αναμένο. Το λιγότερο σας λέω. Κάθε εικοσάρικο κέρμα που θα έπεφτε στα χόρτα στο χωριό θα περνούσε μόνο του το βράδυ, μιας και χωρίς φακό θα έπρεπε να περιμένουμε το επόμενο πρωί. Αφήστε που, αν δεν προλαβαίναμε, όλο και κάποιος άλλος θα το τσίμπαγε. Τι είναι η μπαταρία εκτός από συστοιχεία? Η μπαταρία είναι ηλεκτρικός συσσωρευτής, ενίοτε και απλά συσσωρευτής, δηλαδή η συσκευή η οποία πολύ απλά αποθηκεύει χημική ενέργεια και την αποδεσμεύει με τη μορφή ηλεκτρισμού. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται ηλεκτροχημικές διατάξεις όπως η γαλβανική στήλη. Η ανάπτυξη των μπαταριών ωστόσο άρχισε με την κατασκευή της βολταϊκής στήλης. Βολταϊκής, οπ, και εδώ παίζει όνομα που κάτι κρύβει από πίσω. Πίσω από τις λέξεις δεν κρύβεται πάντα ο Αλέξης. Πίσω από τη βολταϊκή κρύβεται ο Αλεσάνδρο Βόλτα. Αυτός τον οποίον ο Ναπολέον Βοναπάρτης έχρισε κόμι. Σιγά μην έλειπε ο μεγάλος Κορσικανός από μια τέτοια εκπομπή. Μπερδευτήκατε λίγο με τη μουσική, ε? Τι νομίζετε? Ο ηλεκτρισμός δεν είναι εύκολο πράγμα. Ξεκινήσαμε με τους θρυλικούς Jethro Tull και το τραγούδι Batteries Not Included, μια επιγραφή ως επιτοπλίστων σε παιχνίδια, ενδεχομένως να τη βρείτε. Μπαταρίες δεν εμπεριέχονται. Καμιά φορά αγοράζεις ένα κουκλάκι για την κορούλα ή ένα κουρσάκι για το γιο, αλλά βέβαια δεν έχει μπαταρίες μέσα, και εκεί γράφουν οι εταιρείες Batteries Not Included. Ένας παλιός δίσκος που άκουσε τα εξαμάξεις από τους κριτικούς τα χρόνια εκείνα ως κάτι το όχι και τόσο επιτυχημένο από την πλευρά του συγκεκριμένου θρυλικού συγκροτήματος. Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Ζωή Μούσιου στην τεχνική υποστήριξη. Είστε συνδεδεμένοι στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Βέβαια, η υπόθεση μπαταρία, σύμφωνα με στοιχεία που ήρθαν στη δημοσιότητα χρόνια μετά, είχε ξεκινήσει από πολύ πιο μπροστά. Ανάγκες, βλέπετε, υπήρχαν πάντοτε. Το 1938, λοιπόν, στη Βαγδάτη, ο γερμανός αρχαιολόγος Wilhelm König ανακάλυπτε τη λεγόμενη μπαταρία της Βαγδάτης, φέρνοντας με αυτόν τον τρόπο νέα δεδομένα για τη γνώση και τη χρήση του ηλεκτρισμού από τους αρχαίους λαούς ακόμη. Την εποχή εκείνη ο König εργαζόταν στη Βαγδάτη, σχεδιάζοντας το αποχετευτικό της δίκτυο. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανακάλυψε σε ανασκαφές κάποιου κτηρίου μαζί με άλλα αντικείμενα και ένα ξεχωριστό δοχείο. Μελετώντας το δοχείο, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ότι περιείχε ένα χάλκινο κυλίδωρο επενδεδημένο με πίσα και στερεωμένο στο χείλος της οπής. Στο κέντρο της πίσας είχε μία μικρή σιδερένια ράβδο πακτωμένη στο καπάκι. Αμέσως το έστειλαν για ανάλυση και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το περιεχόμενό του ήταν κάποιο οξυδωτικό διάλειμμα, πιθανότατα κρασί ή ξύδι. Αυτό σήμαινε ότι πιθανότατα στο βάζο υπήρχε ένα υγρό που αλληλεπιδρούσε με το μέταλλο και παρήγαγε ηλεκτρικό φορτίο, δηλαδή μια μπαταρία. Το εκπληκτικότερο όλων είναι ότι η αρχαία αυτή μπαταρία μετρήθηκε. Μετά από 2.200 χρόνια περίπου, τόσο υπολόγιζαν την ηλικία της όταν την ανακάλυψαν, συνέχιζε να παράγει τάση των 0,8 έως και 2 βολτ, ενώ η παράλληλη σύνδεση και άλλων μπαταριών θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μεγαλύτερες τάσεις. Φοβερό, έτσι. Το ερώτημα βέβαια που τέθηκε ήταν και πού χρησιμεύε. Το 1981 ο καθηγητής Arn Engelbrecht κατασκεύασε μία ολόιδια μπαταρία με αυτήν της Βαγδάτης και κατόρθωσε μέσα σε 2 μόλις ώρες να επιχρυσώσει ασημένια αντικείμενα. Μία εξήγηση λοιπόν που θα μπορούσε ενδεχομένως να δοθεί θα ήταν ότι χρησιμεύε για την επίστρωση και επιχρύσωση μετάλλων με τη μέθοδο της ηλεκτρόλυσης. Θα περάσουν πολλά χρόνια από τότε, αιώνες, μέχρι να φτάσουμε στα 1791, όταν ο Λουίζι Καλβάνι, ενώ εργαζόταν στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, κάνοντας πειράματα με τους μύες ενός νεκρού βάτραχου, ανακάλυπτε ότι αν έφερνε σε επαφή τα νεύρα των μυρών με 2 διαφορετικά μέταλλα, παραδείγματος χάρη σίδηρο και χαλκό, ο μύς έκανε μία σύσπαση. Ο Καλβάνι απέδωσε το φαινόμενο σε κάποιο είδος ηλεκτρισμού στο μυϊκό σύστημα, το οποίο και ονόμασε ζωικό ηλεκτρισμό. Μάλιστα, δεν ήταν λίγοι αυτοί που πίστεψαν πως είχε βρεθεί η λύση στο μεγάλο ένιγμα της ζωής. Πολλοί επιστήμονες προσπαθούσαν να επαναφέρουν νεκρούς οργανισμούς στη ζωή, διοχετεύοντας ηλεκτρισμό. Μην ξεχνάτε ένα από τα κορυφαία μυθιστορήματα, το Φράγκενστάιν. Μια χαρά σκέψη, απλά δεν έχει έρθει ακόμη στο προσκήνιο ο άνθρωπος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Αλεσάνδρο Βόλτα γεννήθηκε στις 18 Φλεβάρι του 1745 στο Κόμο της Ιταλίας. Τα πράγματα αρχικά δεν πήγαιναν καθόλου καλά. Μέχρι την ηλικία των 4 δεν έβγαλε κιχ από το στόμα του, ενώ η όλη συμπεριφορά του θύμιζε παιδί με νοητικά προβλήματα. Μέχρι τα 5 του, σε ένα χρόνο δηλαδή, είχε φτάσει στο επίπεδο των άλλων συνομιλικών του, ενώ στα 6 τους είχε αφήσει χρόνια πίσω. Φεράρι ο Βόλτα. Οι γονείς του, ο Φιλίππο Βόλτα και η Μαρία Μαντελένα Ιντζάγκη, ησύχασαν και έτσι αποφάσισαν να το στείλουν σε εκκλησιαστικό σχολείο με σκοπό κάποια στιγμή να γίνει δικηγόρος. Τι είναι αυτό που λέμε και επιτρέψτε μου? Για το Θεό σας ρε παιδιά. Το παιδί είναι έτη φωτός μπροστά. Δικηγόρο θέλετε να το κάνετε? Τυπικότητες που ενδεχομένως να μην ξεπεράσαμε ποτέ. Το πάθος του ήταν πάντα η μελέτη της ηλεκτρικής ενέργειας. Και ενώ ακόμη ήταν νέος σπουδαστής, έγραψε και ποίημα στα λατινικά για αυτήν την συναρπαστική νέα τότε ανακάλυψη. Πολύ νέος δημοσίευσε την πρώτη του πραγματεία πάνω στην Λουγδουνική Λάγινο, ένα νέο βελτιωμένο τύπο ηλεκτροσκοπίου. Τι είναι το ηλεκτροσκόπιο? Θα σας το εξηγήσουμε αμέσως μετά το μουσικό μας διάλειμμα.
Oh!
δεν είχε πολύ ηλεκτρισμό. Η άρια του Αντώνιο Σαλιέρη, Φράι Μπάρμπαρη Σοσπέτη. Σαλιέρη, τον κατηγόρησαν τον άνθρωπο, θα θυμάστε και από παλαιότερη εκπομπή, ότι ήταν αυτός ο οποίος με τρόπο ύπουλο οδήγησε στο θάνατο τον Μότσαρτ. Ψευτιές. Σας χρωστάμε όμως το ηλεκτροσκόπιο. Πολύ απλά, το ηλεκτροσκόπιο είναι μια συσκευή με την οποία ανιχνεύουμε αν ένα σώμα είναι ηλεκτρισμένο. Αποτελείται από μια φιάλη, η οποία στο εσωτερικό της έχει δύο λεπτά φύλλα χρυσού, τα οποία μέσω μιας μεταλλικής ράβδου συνδέονται με ένα μεταλλικό δίσκο, ο οποίος βρίσκεται έξω από τη φιάλη. Αν ακουμπήσουμε ένα ηλεκτρισμένο σώμα στο δίσκο, το ηλεκτρικό φορτίο θα περάσει μέσω της ράβδου από το σώμα στα δύο μεταλλικά φύλλα, τα οποία θα φορτιστούν ομόνιμα. Όμως τα ομόνιμα φορτία αποθούνται. Και έτσι τα δύο φύλλα αποθούνται και τελικά αποκλίνουν, δείχνοντάς μας ποια σώματα είναι φορτισμένα και ποια όχι. Απλά πράγματα. Το επίτευγμα αυτό λοιπόν του βελτιωμένου ηλεκτροσκόπιου χάρισε στον Βόλτα τον τίτλο του καθηγητή φυσικής στη γενέτειρά του, το Κόμο, αλλά και τον τίτλο του επίτιμου μέλους της Βασιλικής Εταιρείας του Λονδίνου. Βέβαια, ο Βόλτα αγαπούσε και τη χημεία, και η χημεία είχε κάθε λόγο να ανθεί στον Ιταλικό Βορρά. Πολλά έλη τότε εκεί, και όπου έλη, πολλά αέρια. Το Νοέμβριο του 1776 λοιπόν ο Βόλτα ταυτοποίησε και επιστημονικά το μεθάνιο από αέριο που εκλείονταν στους βάλτους της λίμνης Μαζόρε, που βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ Ιταλίας και Ελβετίας. Ο Βόλτα είχε εμπνευστεί από φυλάδιο που είχε γραφτεί από τον Βενιαμίν Φραγκλίνο, όπου ανέφερε περί έφλεκτου αέρα. Ο Βόλτα τι έκανε? Εγκλώβησε δείγμα του εκλειόμενου από το βάλτο αερίου και μέχρι το 1778 κατόρθωσε να απομονώσει από αυτό μια χημικά καθαρή αέρια ένωση. Επέδειξε επίσης την ιδιότητα ανάφλεξης του αερίου με τη χρήση ηλεκτρικού σπινθήρα, και όλα αυτά από ένα πρώην παιδί που ως τα 4 έμοιαζε χαμένη υπόθεση. Ο Αλεσάνδρο Βόλτα δεν σταματά όμως. Έχει ήδη δουλέψει πάνω στο ηλεκτροσκόπιο, παρουσιάζει το ηλεκτρικό πιστόλι και την άσβεστη λιχνία υδρογόνου, και στα 1780 φεύγει για 2 χρόνια στο Παρίσι, όπου συνεργάζεται με τους Λαβουαζιέ και Λαπλάς σε πειράματα γύρω από τον ατμοσφαιρικό ηλεκτρισμό. Εμείς όμως είχαμε αφήσει τον Γκαλβάνη να σπάει τα νεύρα των νεκρών βατράχων, ακουμπώντας πάνω τους μεταλλικές ράβδους για να δει τις εισπάσεις των μειών. Προσέξτε, ο Ντοτόρ Γκαλβάνη δεν ήταν παιξεγέλαση. Είχε σπουδάσει θεολογία και ιατρική. Η δημοσίευση του έργου του περί του σχηματισμού των οστών του 1762 τον είχε καθιερώσει στο χώρο της ιατρικής, ενώ την ίδια χρονιά διορίστηκε καθηγητής ανατομίας στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Κακά τα ψέματα. Ο γαλβανικός ηλεκτρισμός, από το δικό του όνομα όπως αντιλαμβάνεστε, χρησιμοποιείται μέχρι και τις μέρες μας για να περιγράψει το συνεχές ρεύμα που παράγεται από τις στήλες ή τους συσσωρευτές. Συντηρητικός, πολύ συντηρητικός. Να σκεφτείτε πως όταν ο Ναπολέον Βοναπάρτης ίδρυε την Αλπιανή Δημοκρατία μετά την εισβολή του στην Ιταλία, ο Γκαλβάνη παρετήθηκε από την πανεπιστημιακή του έδρα για να μην αναγκαστεί να δώσει όρκο πίστη στη νέα κυβέρνηση. Τα χρόνια που ακολούθησαν, μιας και ανοίξαμε την παρένθεση του Γκαλβάνη, ήταν ιδιαίτερα δύσκολα, με πολλές στερήσεις. Αργότερα ανακλήθηκε τιμητικά στη θέση του, αλλά η υγεία του ήταν ασταθής. Είχε μαρασμό ο άνθρωπος, έτσι όπως τραβήχτηκε από τα πράγματα, από τον οποίο τελικά υπέκυψε. Όπως και να έχει, στη δικιά μας ιστορία είναι ακόμη ζωντανός. Και όπως είπαμε, εκνευρίζει βατράχους. Κάνοντας λοιπόν τις ανακοινώσεις του Γκαλβάνη για τον γαλβανισμό και το ζωικό ηλεκτρισμό, ο Βόλτα είναι από τους πρώτους που κατανοούν την τεράστια αξία αυτής της ανακάλυψης. Όμως, δεν παραδέχεται την εξήγηση που δίνει ο Γκαλβάνη στο φαινόμενο αυτό. Κάνει και ο ίδιος πειράματα και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο ζωικός ηλεκτρισμός δεν υπάρχει και ότι ο γαλβανισμός οφείλεται απλώς στην κυκλοφορία ηλεκτρικού ρεύματος που αναπτύσσεται όταν δύο διαφορετικά μέταλλα που αγγίζουν δύο διαφορετικά σημεία του σώματος ενός νεκρού βατράχου, για παράδειγμα, έρθουν σε επαφή μεταξύ τους. Ο Γκαλβάνη επιμένει στην άποψή του, αλλά ούτε και ο Βόλτα υποχωρεί. Αρχίζει ένας πραγματικός επιστημονικός πόλεμος και η διένεξη ανάμεσα στους δύο αυτούς επιστήμονες και τους οπαδούς τους θα συνεχιστεί και μετά τον θάνατο του Γκαλβάνη στα 1798. Πολύς ηλεκτρισμός. Electricity στα αγγλικά. Ας ακούσουμε το επώνυμο τραγούδι. Captain Beefheart. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Ζωή Μούσιου στην τεχνική υποστήριξη. Ο Βόλτα, πεισματάρης, θέλει να αποδείξει πως έχει δίκιο και αρχίζει να πειραματίζεται το 1794. Αρχικά, σε ένα από τα πειράματά του έβαλε ένα μεταλλικό κέρμα πάνω στη γλώσσα του και ένα άλλο, από διαφορετικό μέταλλο, κάτω από τη γλώσσα του. Το ξέρω, σας φαίνεται κάπως, αλλά το έχουμε δει πολλές φορές, ότι αυτού του είδους οι άνθρωποι ήταν αυτό που λέμε αλλού. Όταν συνέδεσε τα δύο μέταλλα με στυρμάτινο αγωγό, αισθάνθηκε μια ιδιαίτερη γεύση. Οκ, τα σκέφτηκε μάλλον. Αυτό είναι η περιγραφή του Γκαλβάνη. Εγώ όμως θέλω να το καταρρύψω. Κι έτσι, δύο χρόνια αργότερα, ανακάλυψε ότι μπορούσε να δημιουργήσει ηλεκτρικό ρεύμα αν αντικαθιστούσε τη γλώσσα με χαρτόνι διαποτισμένο με άλμη. Έτσι οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι ο ηλεκτρισμός παράγεται από την επαφή δύο διαφορετικών μετάλλων με κάποιο υγρό συνδετικό υλικό. Εφαρμόζοντας τις απόψεις του, άρχισε να πειραματίζεται φέροντας σε επαφή διάφορα μέταλλα και γρήγορα πίστηκε ότι είχε απόλυτο δίκιο. Το 1800 ο Βόλτα κατασκεύασε τη λεγόμενη βολταϊκή στήλη, την μπαταρία δηλαδή. Μια συσκευή που παρήγε συνεχώς ηλεκτρισμό εφόσον αυτός απαγόταν από τη συσκευή. Έτσι δημιουργούνταν ένα ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο αποδείχθηκε πολύ πιο χρήσιμο από το ακίνητο φορτίο του στατικού ηλεκτρισμού. Αρχικά ο Βόλτα τι έκανε? Χρησιμοποίησε λεκάνες με αλατούχο διάλειμμα για να παραγάγει την ροή ηλεκτρικού ρεύματος και όχι να παράξει. Οι λεκάνες συνδέονταν με μεταλλικά τόξα που περνούσαν από τη μία λεκάνη στην άλλη. Το ένα άκρο του μεταλλικού τόξου ήταν από χαλκό και το άλλο από κασίτερο ή ψευδάργυρο. Αφού κάθε ομάδα όμοιων αντικειμένων αποτελεί μία συστοιχεία, νάτος ο ιταλικός όρος μπατερία, η συσκευή του Βόλτα ήταν μία ηλεκτρική συστοιχεία ή ηλεκτρική στήλη, η πρώτη που κατασκευάστηκε ποτέ. Ο Βόλτα έκανε τη συσκευή του πιο μικρή και περιόρισε τα υγρά που χρειάζονταν για τη λειτουργία της, χρησιμοποιώντας μικρές κυκλικές πλάκες από χαλκό και ψευδάργυρο και μικρούς δίσκους χαρτονιού που ήταν διαποτισμένοι με αλατούχο διάλειμμα. Τοποθέτησε διαδοχικά δίσκους από κάτω προς τα πάνω χαλκού, ψευδάργυρου, χαρτονιού χαλκού, ψευδάργυρου, χαρτονιού και ούτω καθεξής. Όταν το πάνω και το κάτω μέρος της συστοιχίας ενώνονταν με ένα σύρμα, παραγόταν ηλεκτρικό ρεύμα. Η ανακοίνωση της εφεύρεσης της στήλης του Βόλτα έγινε στις 20 Μαρτίου του 1800 με επιστολή του προς τον Τζόζεφ Μπάνκς, πρόεδρο της Βασιλικής Εταιρείας του Λονδίνου. Η νέα συσκευή προκαλεί τεράστιο ενδιαφέρον στην επιστημονική κοινότητα της εποχής, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Το Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, προσκαλεσμένος στο Παρίσι, ο Βόλτα εκτελεί πειράματα με την εκπληκτική στήλη του και λίγο αργότερα επιδεικνύει την εφεύρεσή του στην Ακαδημία των Επιστημών. Άπαντες είναι ενθουσιασμένοι. Ο Ναπολέον μπαίνει στην Ιταλία και το 1801 ο Βόλτα του παρουσιάζει την ανακάλυψή του. Ο Βοναπάρτης συμβολίζει το αύριο του κόσμου και δεν θα μπορούσε να μην μείνει έκπληκτος με την ανακάλυψη της μπαταρίας. Έτσι λοιπόν, τιμά τον Ιταλό με ειδικό μετάλλιο, τον ονομάζει κόμι και γερουσιαστή του βασιλείου της Λομβαρδίας και παραγγέλνει την κατασκευή μιας μεγάλης συστοιχίας από 600 στήλες, την οποία προσφέρει στην École Polytechnique του Παρισιού, στην Πολυτεχνική Σχολή δηλαδή. Μία ακόμα ισχυρότερη συστοιχία κατασκευάζεται στο Λονδίνο από την Royal Society, την Βασιλική Εταιρεία δηλαδή. Οι εξελίξεις διαδέχονται μία την άλλη. Καθώς οι επιστήμονες είναι σε θέση να παράγουν συνεχές ρεύμα, μπορούν να μελετήσουν τη ροή του ηλεκτρισμού. Ο αιώνας του ηλεκτρισμού αρχίζει. Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα από την επινόηση του Βόλτα δεν περιορίζονται όμως μόνο στο πεδίο του ηλεκτρισμού. Στη χημεία τα αποτελέσματα είναι ακόμη πιο άμεσα. 40 μόλις ημέρες μετά την ανακοίνωση της εφεύρεσης της βολταϊκής στήλης και πριν την επίσημη δημοσίευσή της, και συγκεκριμένα στις 2 Μαΐου του 1800, οι Άγγλοι επιστήμονες Νίκολσον και Καρλάιλ με μια δική τους συστοιχία πετυχαίνουν την ηλεκτρόλυση του νερού. Εκπομπή για ηλεκτρισμό. Χωρίς AC-DC μέσα δεν γίνεται. High voltage. Ο Αλεσάνδρο Βόλτα είχε ανοίξει δρόμους, όπως είδαμε, και σύντομα παράγονται ηλεκτρολυτικά νέα χημικά στοιχεία. Ο Κρούιξανκ τον ίδιο χρόνο πετυχαίνει την απόθεση μετάλλων από διαλύματα αλάτων, ενώ το 1803 ο Χίσιγκερ και ο Μπερτζέλιους βρίσκουν ότι από την ηλεκτρόλυση διολυμάτων παράγονται οξέα, οξυγόνο ή χλώριο στο θετικό πόλο και βάσεις μέταλλα ή υδρογόνα στον αρνητικό. Στις 6 Οκτωβρίου του 1807 ο Άγγλος χημικός Χάμφρι Ντέιβι επέτυχε να απομονώσει το κάλιο με ηλεκτρόλυση τείγματος αλάτων του. Λίγες μέρες αργότερα απομόνωσε το νάτριο και τον επόμενο χρόνο ακολούθησαν οι αλκαλικές γέες. Όλα είχαν πάρει το δρόμο τους πλέον. Το 1802 ο καθηγητής Κρούιξανκ σχεδίασε την πρώτη ηλεκτρική μπαταρία ικανή για μαζική παραγωγή. Είχε τακτοποιήσει τετράγωνα φύλλα του χαλκού που συγκόλλησε στις άκρες τους μαζί με τα φύλλα ψευδάργυρου ίσου μεγέθους. Τα φύλλα αυτά τοποθετήθηκαν σε ένα μακρύ ορθογώνιο ξύλινο πεδίο που σφραγίστηκε με τσιμέντο. Τα αυλάκια στο κυβότιο κράτησαν τα μεταλλικά φύλλα στη θέση τους. Το πεδίο γέμισε έπειτα με έναν ηλεκτρολίτη άλμης ή αραίωσε με ένα απλό ξυδάκι. Το 1836 ο Τζον F. Daniel, ένας Άγγλος χημικός, βελτίωσε την αποδοτικότητα του σχεδιασμού του Αλεσάνδρο Βόλτα, αναπτύσσοντας έναν τρόπο να αποφευθούν τα προβλήματα διάβρωσης των μπαταριών. Κόσμος πολύς θα βάλει το χέρι του μέχρι να φτάσουμε στον 20ο αιώνα και συγκεκριμένα στο 1901, όταν ο Τόμας Έντισον επιχειρήσε να κάνει μια μετατροπή στην μπαταρία νικελίου καδμίου του Ernst Wandelmann Junker και έτσι αντικατέστησε το ηλεκτρόδιο της ανόδου που ήταν από κάδμιο με σίδηρο και δημιούργησε την μπαταρία σιδήρου. Επιπλέον, ο ηλεκτρολίτης που χρησιμοποιήθηκε ήταν υδροξίδιο του καλίου, το ίδιο όπως στη σύγχρονη μπαταρία νικελίου καδμίου και στις αλκαλικές μπαταρίες. Οι μπαταρίες αυτές του Έντισον είχαν αρκετά χρόνια ζωής, καθώς άντεχαν την υπερφόρτιση και την παραμονή στην αποφόρτιση. Πίστευε ότι η καλύτερη μορφή ενέργειας για την κίνηση των αυτοκινήτων ήταν η ηλεκτρική, αλλά οι συσσωρευτές μολύβδου δεν ήταν και οι πλέον κατάλληλοι. Ο Έντισον άρχισε την έρευνα για τη δημιουργία μιας αλκαλικής μπαταρίας πλέον το 1899. Δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα γιατί, ενώ τα πρώτα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας χρονολογούνται το 1901, ξεκίνησε την εμπορική παραγωγή το 1903. Έκλεισε το εργοστάσιο παραγωγής το 1904 λόγω προβλημάτων που παρουσίαζαν οι μπαταρίες του και μόλις το 1909 βγάζει με επιτυχία στην αγορά τους συσσωρευτές του. Ωστόσο, οι μπαταρίες νικελίου σιδήρου που φέρουν το όνομα του Έντισον ανταγωνίστηκαν με μεγάλη επιτυχία τους συσσωρευτές μολύβδου για αρκετές δεκαετίες. Να σκεφτείτε πως στις δεκαετίες του 1920 και του 1930 βρίσκονταν παντού και κατά τη διάρκεια του προγράμματος Manhattan που οδήγησε στη δημιουργία της πρώτης ατομικής βόμβας χρησιμοποιήθηκαν οι ηλεκτρολίτες από χιλιάδες μπαταρίες αυτού του είδους, καθώς ήταν εμπλουτισμένες με βαρύ είδωρ. Σήμερα βέβαια βρίσκονται στο περιθώριο. Γύρω στα 1920 ο Αμερικανός εφευρέτης Σάμιουελ Ρούμπεν σχεδίασε την μπαταρία ψευδαργύρου, υδραργύρου και αλκαλικού οξυδίου ως ηλεκτρολίτη. Οι μπαταρίες αυτές, παρόλο που ήταν αρκετά καλές, εξαλείφθηκαν διότι μόλυναν το περιβάλλον. Ο George Newman παίρνει τη σκυτάλη, ο οποίος όμως έμεινε γνωστός στην ιστορία του για την κατασκευή επαγγελματικών μικρόφωνων, συναυλίες, ηχογραφίες κτλ. Κτλ. Ο Newman τι έγινε, το 1947 πέτυχε το σφράγισμα των μπαταριών νικελίου καδμίου με αποτέλεσμα αυτές να μπορούν να μεταφέρονται παντού χωρίς να χύνονται τα ηλεκτρολυτικά τους υγρά. Ουσιαστικά μας έλυσε τα χέρια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εδραίωση της χρήσης της μπαταρίας αυτής για φόρητες εφαρμογές, καθώς ήταν και η μόνη επαναφορτιζόμενη. Μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, συνεχίστηκε με γοργά βήματα η εξέλιξη των συστορευτών, των μπαταριών δηλαδή. Και έτσι, το 1950, ο Καναδός χημικός, μηχανικός και εφευρέτης Λιούις Ούρι ανακάλυψε τη γνωστή σε όλους μας αλκαλική μπαταρία. Δυο φορές ηλεκτρισμός. Electricity, electricity από Goodness and Mike McCready. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής μας εκπομπής. Βέβαια, θα ρωτούσατε, και ο Βόλτα, ο Βόλτα, αποσύρθηκε, φίλες και φίλοι, το 1819, στο κτήμα του, στο Καμνάγκο του Κόμο στην Ιταλία, που τώρα ονομάζεται Καμνάγκο Βόλτα προς τιμήν του. Εκεί πέθανε, σαν σήμερα, 5 Μαρτίου του 1827. Και αν πάτε στο Κόμο, που να πάτε, μην τρέξετε σόνι και καλά από την πρώτη μέρα να αγοράσετε δερμάτινα, και πριν πάρετε το καραβάκι για τη λίμνη, προκειμένου να δείτε τη βίλα του Ρουμενίγκε, παλιού παίχτη της Μπάγερ Μονάχου, να επισκεφτείτε το μνημείο του ναού του Βόλτα, που βρίσκεται στο δημόσιο κήπο, δίπλα στη λίμνη. Υπάρχει επίσης ένα μουσείο το οποίο έχει δημιουργηθεί προς τιμήν του, στο οποίο θα δείτε ένα μέρος του εξοπλισμού που ο Βόλτα έχει χρησιμοποιήσει για την διεξαγωγή πειραμάτων. Μίλησε στα 5 του και οι γονείς του ήθελαν να τον κάνουν κάτι άλλο. Θεέ μου ευτυχώς. Σας αποχαιρετούμε με ZZ Top, Beatbox, και αυτό από το χώρο του ηλεκτρισμού είναι. Γεια και χαρά. Yeah.